Hoj. Tak já jsem, my jsme dělali na Vsetíně takovou sérii kázání o králi Davidovi teď, tak jsem si říkal, že bych něco z toho, když budu tady s váma teďka, přinesl. A já si pamatuju, když jsem přišel do církve v roce 97, tak to bylo takové zajímavé, jako jo, když nejste vůbec z církve, teď tam přijdete a teď začnete poznávat jako tu kulturu. A bylo to zajímavé, že tam byli nějací takoví superhrdinové, jako jo. Dneska máme superhrdiny, že jo, marvelovské, ale tehdy oni měli takové svoje jako hrdiny. A to byli ti lidé v té Bibli, jo, že to tak strašně divně působí. Já jsem je vůbec neznal, že jo, já jsem nevěděl, kdo je jaký David nebo Abraham nebo něco takového. Ale to, jak se o nich mluvilo, tak to byl prostě jako zdroj inspirace jako pro všechny, jo. Byli to takový ti, prostě já bych to přirovnal s nějakým jako superhrdinům, jo. Teď se dělali ty dětské tábory, jako jo, že o tom, a teď ty děti měli ty meče a zabíjeli ty Goliáše, což je takové divné v těch malých dětí, ale jako budiš, jo. A teď prostě kolem toho byli, že jo, dneska skutečně ty děcka mají ty Supermany a Spidermany a nevím, co všechno mají. A oni měli tehdy, to bylo zajímavé, že mi toho Davida a toho prostě, já nevím, Samsona nebo něco takového, jo. A teď si ještě představte, že žijete před, já nevím, těma 2-3 tisíci lety někde v tom Izraeli a jste tam nějaký ten chudák malý izraelský chlapec, že jo, který slyší ty příběhy o tom Davidovi, jako jo. A teď si hraje s tím prakem, že jo, samozřejmě, prostě a tak. A to je prostě ten hrdina, že jo, kterého oni mají, a to jsou ty postavy obrovské té historie. A v té církvi to mělo ještě takový zajímavý, jako strašně, bych řekl, úhel pohledu, že oni kromě toho, že byli takový ti dětští hrdinové, tak i ti dospělí k ním jako vzhlíželi s takovou úctou. A teďka o nich mluvili v takových jako až superlativech, jo. Ono to jako, mě to ze začátku to bylo takové jako zajímavé pro mě. A pak já jsem měl takový problém, že jsem začal číst tu Bibli. A teďka, já nevím, jako jak, jestli jste to někdy četli, ty příběhy o těch lidech, jako pořádně. Bez toho, protože já tím, že jsem nebyl, nevyrostl v těch besídkách a tady v tom prostředí, tak já jsem neměl takové ty brýle tady těch superhrdinů. Jako, jo. A teď vy to jako čtete, ty příběhy, a teďka mě to jako nesedělo, s tím, že všichni o nich mluví v těch superlativech, jako o těch nejlepších, a pak čtete ty příběhy. A pak jsem začal studovat teologii a to ještě to všechno zhoršilo, samozřejmě. Že jako my někdy v církvi tady o těch lidech jako mluvíme, skutečně jako o nějakých hrdinech, v podstatě až jako blížících se dokonalosti, ale to vůbec v reálu nejsou ty příběhy. Jako, když si to budeme se bavit trochu o králi Davidovi, že jo, tak tam je to takové zjevné. Ale on, to není jenom on, jako, to je spousta z nich. A je to zajímavé, že skutečně lidé, kteří nejsou z církve, tak to takhle vnímají. My v Olomouci děláme teďka vždycky 2 roky po sobě takové roční studium Nového zákona a pak jednou jako každý třetí rok studium Starého zákona. Jo? Že za rok se prostě sejde skupina lidí a oni pročtou celý nový nebo starý zákon. A tam je spousta jako nových lidí a ti noví lidi právě, když čtou ten starý zákon, někdy teda i ten nový, ale ten starý zákon hlavně, tak jako čtou to a říkají, jako, co to je? Jo? Co to, prostě ty příběhy, které tam čteme, co s tím máme vlastně dělat? Oni to vůbec nestaví do té polohy jako nějakých hrdinů nebo superhrdinů dokonce, protože čtou ty příběhy bez těch brýlí takových, které někdy v církvi my si nasazujeme. A je to zajímavé, jo? Že skutečně, když budeme číst ty příběhy bez těch brýlí, tak asi pravděpodobně bychom málo koho z nich nějak jako obdivovali dneska obzvlášť, jo? Že podle mě a ono to tak asi nikdy ani úplně nebylo myšleno, abychom je jako obdivovali. Podle mě, a v tom si myslím, že je Bible úžasná, je, že to jsou naprosto reálné, to nejsou žádní supermani, žádní superhrdinové, nic takového. To jsou normálně obyčejní lidé, velmi realisticky popsaní, jako s různýma problémama, s různýma jako tím, jak, jako čím si procházeli, co žili, že žili reálný, že to odráží jako reálný život. Tak to se lidé chovají, tak jako lidé v té, jako v Bibli se chovali, tak se lidé normálně chovají. To není, nepopisuje to žádné jako super vykreslené hrdiny. Oni to odráží reálný život a v tom mi to přijde zajímavé, že to skutečně odráží reálný život. A zároveň A v tom je taky ten příběh Davida zajímavý, že Bůh se setkává s reálnými lidmi. Jako, jo? On se nesetkává s nějakými jako, vyfabrikovanými představami dokonalých lidí, ale on se setkává s reálnými lidmi, kteří v té Bibli jsou. A to je zajímavé. Takže proto mi přijde zajímavé se na to dívat a na ty příběhy vlastně zkusit se na ně podívat jiným pohledem, než tím, který někdy jako církevní lidé máme, že to jsou nějací superhrdinové nebo hrdinové, ale že jsou to normální lidé, kteří mají spoustu problémů a přesto se s nima Bůh, to s nima Bůh nevzdává, přesto se s nima jako setkává. Jo? Takže tak. A dneska teda, když začneme ten příběh toho Davida, tak možná taková jedna otázka na úvod. Jo? Jestli vlastně my skutečně jsme nepřijali jako církev, že bychom tady měli být pro dokonalé lidi. Já, abych nevynechal historku z posilovny, tak ji dám úplně na začátek teď, protože to je taková podmínka. U nás je jeden z takových vtipů, to se vždycky opakuje v posilovně, že když mám, ale ono to není v posilovně, to je jako, někde, jako všude, kde mám nevěřící přátele, tak já vždycky přijdu, že my se seznámíme, kamarádíme se a já vždycky se snažím někam pozvat ty lidi, jako na něco, co děláme. A oni vždycky reagují jako stejně, jo? Možná si vybírám špatné přátele, ale oni říkají, já nemůžu, abych tam schořel. Jako, že prostě vstoupí do toho posvátného prostoru. Že? Dokonce naše paní vedoucí v posilovně má tričko, na které má napsané schořím v pekle. Tak vždycky se spolu o tom bavíme, proč si to myslí. A že na to možná bude něco pravdy, ale... Takhle si nějak lidi představují jako církev, jo? Jakože... Že ta představa, že do té církve nemůžou, protože tam jsou ti dokonalí lidé, kteří nemají problémy a oni, že jo, ty problémy mají a dělají špatná rozhodnutí, mají o sobě tu představu, že dělají špatná rozhodnutí, spousta věcí v jejich životech je špatně a proto nemůžou jít do té církve. Proto to není pro ně. A já už pracuji v církvi 20 let a ještě jsem pořád v té církvi nepotkal ty dokonalé lidi, o kterých to má být. Ještě se mi to nepovedlo, pořád čekám aspoň jednoho někde. Měl jsem pár kandidátů, ale nepovedlo se to taky. Takže je ta otázka, jako kde se to bere, ale možná na to jako můžu mít nějaké teorie, ale to asi není tak důležité, spíš to, k čemu to vede. Pokud lidé takto vnímají jako církev, jako že to je místo, kam patří jenom dokonalí lidé a možná to taky tak někdy vnímáme, k čemu to vede? No k tomu, že lidé, kteří mají problémy, tak nehledají v církvi pomoc. A zároveň lidé, kteří jsou už v církvi a mají problémy, tak se za ně stydí a nemluví o nich. Tomu to vede. Naprosto prakticky, to je 20 let potvrzená zkušenost mnou. A já jsem si to uvědomil jako, takhle až jako reálně nedávno, protože teď se bavím s různýma lidma, kteří se třeba rozvedli, jo? To je zajímavé, tam je to tak hezky vidět. A všichni z nich v podstatě říkají, kteří jsou v církvi, a oni říkají jednu věc, oni říkají, ve chvíli, kdy jako řekli, že se jim rozpadá manželství nebo rozpadlo manželství, tak začnou mluvit o tom, jak za nima chodí lidi a tady s těma lidma, kteří jsou ti hříšníci, kteří se rozvádějí, ti špatní, tak za těma chodí všichni ostatní, kteří mají manželské problémy, se bavit. Oni nechodí za mnou nebo, jo? nebo za někým z vás, kdo máte jako hezké manželství, za náma nechodí. Oni chodí za těma, kterým jako se to nepovedlo. Protože tam cítí, že ti lidé budou mít nějaké porozumění. A přitom, že jo, my bychom měli být lidmi, kteří mají pochopení, kteří jsou tady jeden pro druhého a pro ostatní, když mají problémy. A je to zajímavé, že my máme pocit, že lidem pomáháme tím, že udržujeme tu církev jako v nějaké dokonalosti a zároveň tím děláme jako medvědí službu. Že jo? Protože tím někdy tím vytvářením té představy té dokonalosti, tak vlastně to nám brání v tom dělat to, co skutečně máme dělat. A to je, že pomáháme lidem, kteří mají problémy. Čili jak to je? Je to tak, že Bůh je tady jenom pro dokonalé lidi, kteří nedělají chyby? My to máme někdy i v těch našich takových teologických jako poučkách, že musíme být jako svatí, aby se s náma ten Bůh vůbec bavil a takové věci. Je to skutečně takhle? Já myslím, že právě částečně o tom je ten příběh toho krále Davida, že to tak není. Čili O tom zkusíme dneska trochu mluvit. Ale než se dostaneme k Davidovi, vůbec k tomu, jako kde se tady vzal a co to je zač, tak je potřeba se podívat, jak se ten David jako vůbec objevil na scéně, jo? Protože to není tak automatické. Tomu období, které předcházelo jako tomu království krále Davida, předcházelo takové období, kterému se v Biblii nebo v té historii biblické říká období soudců. To, když budete číst Bibli, tak to tam je dokonce kniha, která se jmenuje kniha soudců. A to období trvalo, a to nikdo úplně neví, se dohadují všichni, jestli 200 nebo 400 let, to je celkem jedno, kdy v tom Izraeli vládli soudcové, což není úplně dobré slovo. Když si představím soudce, tak můj švagr je soudce, tak si představím prostě toho, jako on je teda mladší než já, ale takového toho váženého pána prostě. A nebo ještě takového toho s tou srandovní parukou, že si představíme, to ještě v těch šatech. Tak nic, ti soudcové, když se v Bibli řekne soudce, tak to vůbec není nic takového. Mnohem lepší překlad někdo použil, že to jsou kmenoví náčelníci. Jo, že to jsou takový ti, jako v podstatě až jako partizánští vůdcové, kteří vždycky vedli nějakou válku, v podstatě to byli ti soudcové. Že jo? A ta kniha soudců a to období těch soudců, těch 200 až 400 let, jak je popsané v Bibli, tak je popsané strašně zajímavým způsobem, že to je taková jako neustále se zhoršující spirála. Jo? Takže začíná to vždycky tak, že ten izraelský národ, oni jako přestanou uctívat Boha, začnou uctívat nějaké jiné bohy a v důsledku toho je začne okupovat nějaký okolní národ a jim se to samozřejmě nelíbí, takže volají zpátky k tomu svému bohu a ten bůh teda pošle toho kmenového náčelníka, aby je vysvobodil od těch okupantů a oni jsou pak teda osvobození a pak to začne znova. Jako v další generaci, o jednu generaci. Jo, to je pořád dokola, takhle celá kniha, nevím, jestli jich tam 9 nebo 13, něco takového. Prostě pořád se to zhoršuje a končí to úplně brutální historkou o rozčtvrtení nějaké prostitutky a tak. Ale to si můžete přečíst doma. A to je to období, které vlastně předchází tomu období toho království. A poslední z těch soudců, který je teda v Bibli popsaný, je někdo, kdo se jmenuje Samuel. To byl poslední soudce, který byl dobrý soudce. Tam je to, že skutečně byl dobrý soudce, ale měl jeden problém a to byly jeho děti. Takže ty děti, které měly převzít jako ten úřad, že jo, ten rodinný biznis toho vládnutí, tak úplně dobří nebyly. A v podstatě nikdo nechtěl, aby se to stalo, aby ty jeho děti převzali tu vládu. A tak ti představitelé těch různých kmenů přišli za tím Samuelem a řekli mu, ať jim teda radši ustanoví krále, místo toho, aby to převzali ti jeho synové. A to je zajímavé, strašně důležité pro naše porozumění tomu příběhu Davida. Tady je popsaný ta část toho rozhovoru mezi těmi vedoucími toho Izraele a tím Samuelem. Jo? Tam se píše, všichni stařešinové Izraele se tehdy sešli a vydali se za Samuelem do Rámy. Pohleď, řekli mu, ty už jsi starý a tví synové nechodí po tvých cestách. To je takové hezké, když má někdo nevychované děcka, tak mu řeknete, tví synové nechodí po tvých cestách. Takhle se to říkalo tehdy. Jo? Raději nám tedy ustanov krále, ať nás vede, jak je to přece u všech národů. Když ale řekli, dej nám krále, ať nás vede, Samuelovi se to nelíbilo. Modlil se k Hospodinu a Hospodin Samuelovi řekl, poslechni hlas lidu ve všem, co ti říkají. Nepohrdli přece tebou, ale mnou, abych nebyl jejich králem. Přesně jako se chovali ode dne, kdy se mi vyvedl z Egypta až do dnes. Když mě opouštěli a sloužili cizím bohům, tak se zachovali i k tobě. Proto je teď poslechni a důrazně je varuj a vylož jim, jakým způsobem nad nimi bude král vládnout. A tady ten text je strašně důležitý pro porozumění vůbec celého konceptu království v Bibli, protože pro nás někdy my o tom tak mluvíme, že to království to je ta pozitivní jako část, ale tady to začíná. A celá ta premisa toho je, že království od začátku je špatný nápad. Jo? A to je nějaký kontext, v kterém se musíme dívat na ten příběh krále Davida, a na příběh všech těch králů, které jsou potom, že ta myšlenka toho království, ze kterým oni přišli, je vlastně špatný nápad. A druhá věc, proč je to špatný nápad, je to, co oni tam říkají, že proč oni chtějí krále, a oni to tak hezky definují. Oni říkají, no protože my budeme jako všichni ostatní kolem nás. My chceme být jako všichni kolem nás. Jaká je vůbec důvod existence izraelského národa v Bibli. Aby byli jiní než všichni ostatní. Aby v tomhle světě Bůh si vybral nějaké lidi, na kterých ukáže, jak on si to představuje, aby lidé vypadali. A tihle ti lidé, kteří mají být jiní, mají jako reprezentovat Pána Boha v tomhletom světě nějakým způsobem, tak přicházejí s myšlenkou, že chtějí být jako všichni ostatní. Což už samo o sobě je problém, že jo? Jejich požadavek je, aby byli jako všichni ostatní. A to je skutečně nějaké napětí, které se jako táhne dějinama, ať už začíná to v tom Izraeli, pokračuje to v církvi a známe to dnes, že my se musíme vypořádat s tím, že jako, pokud jsme křesťané, tak Bůh nás volá k tomu, aby jsme v tomhletom světě žili jinak a byli někým jiným, než jsou všichni ostatní lidé. A zároveň, že jo, my musíme řešit a řešíme to pořád, co to znamená, že budeme jiní než všichni ostatní. To je to naše napětí, ve kterém my žijeme, že jo. Že Bůh nás jako volá, aby jsme byli jiní a my musíme přijít na to, co to znamená. A to je vidět tady v tom příběhu, tady tohleto napětí. Toho, že oni chtějí být jako všichni ostatní. Takže proto je důležité vidět, jako kde ta myšlenka toho království, odkud jako vůbec pochází. No, a pak přichází první král v Izraele, který ovšem nebyl David. Ale byl to člověk, který se jmenoval Saul a ten byl prostě člověk, kterého ten Samuel jako ustanovil jako první. A tady zase je zajímavá věc, když se podíváme, na základě čeho a jak ho popisuje ten biblický příběh tady toho Saula. Jo? Byl jeden muž z Benjamína, který se jmenoval Kýš, byl to mezi Benjamínci vynikající muž. Ten měl syna jménem Saul, a teď, mládence tak pěkného, že mezi syny Izraele nebylo pěknějšího. O hlavu převyšoval všechny ostatní. Takže to je takový typický vůdce, má nějaké charisma, je prostě vysoký, je to takový prostě, že jo, ten bojovník, ideální typ na krále, jako bychom řekli, že jo. Už to nemůže být lepší. A to je strašně zajímavé, jo? Proč by ten člověk, který píše tu Bibli, tak popsal toho krále právě takhle, že jo. Jakože je vysoký a hezký. No, a ono se to nepovedlo, že jo? Vysoký a hezký chlap neuspěl. Takže ten Saul, vlastně to byl člověk, kterého král David potom jako nahradil. Ono to nebylo tak jednoduché, ono to trvalo spoustu let, než ho nahradil. Nicméně tady ta zmínka toho, na základě čeho, nebo jak je popsaný ten první král, je důležitá potom, když budeme číst o tom, jak je popsaný David. A teď teda už se dostáváme k tomu samotnému bodu, kdy si Bůh vybere toho krále Davida za krále. A tady ten příběh je popsaný o pár kapitol dál a ten si teďka teda přečteme. Hospodin řekl Samuelovi, jak dlouho budeš truchlit nad Saulem? Já jsem ho přece jako krále nad Izraelem odmítl. Naplň si roh olejem a jdi. Posílám tě k Išajovi betlémskému, neboť jsem si jednoho z jeho synů vybral za krále. Jak bych mohl jít, namítl Samuel, až se to dozví Saul, zabije mě. Hospodin mu odpověděl, vezmi sebou jalovici a řekneš, přišel jsem obětovat Hospodinu. Išaj pozveš k oběti a já ti ukážu, co máš dělat. Pomážeš mi toho, o kterém ti řeknu. Samuel tedy udělal, jak mu Hospodin řekl. Když přišel do Betléma, stařešinové města se vylekali a vyšli mu naproti s otázkou, přinášíš pokoj? To pokračuje tady, dobrý, pardon. Ano, pokoj, odpověděl. Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a přijďte za mnou k oběti. Také Išaje a jeho syny posvětil a pozval je k oběti. Když přišel, uviděl Eliaba a řekl si, to je jistě Hospodinův pomazaný. Hospodin ale Samuelovi řekl, nevšímej si jeho zevnějšku, ani jeho výšky, protože jsem ho odmítl. Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce. Išaj pak zavolal Abinádaba a přivedl ho před Samuele. On ale řekl, ani jeho si Hospodin nevybral. Potom Išaj přivedl Šámu. On ale řekl, ani jeho si Hospodin nevybral. Pak přivedl Išaj před Samuele 7 svých synů, ale Samuel řekl Išajovi, Hospodin si nikoho z nich nevybral. Samuel se pak Išaj zeptal, to jsou už všichni tví chlapci? Ještě zbývá nejmladší, odpověděl Jišaj, pase někde ovce. Pošli pro něj a přiveď ho, řekl mu Samuel. Nebudeme pokračovat, dokud sem nepřijde. A tak pro něj poslal a přivedl ho. Byl to zrzek s krásnýma očima a pěkně urostlý. To je on, řekl Hospodin, vstaň a pomaž ho. Samuel tedy vzal roh s olejem a uprostřed jeho bratrů ho pomazal. Od toho dne se Davida zmocnil duch Hospodinův, Samuel pak vstal a odešel do Rámy. Tak to je ten příběh. Jo? A tady je to příběh o tom, jak se vybírá král. Já nevím, na základě čeho vy si v životě vybíráte věci. My jsme se o tom teďka bavili s jedním mým kamarádem a já jsem zjistil, že lidi si vybírají jako různě. Jo? Já třeba jsem takový ten typ, že když potřebuji něco koupit, jako auto, ledničku nebo něco takového, vysavač, tak vždycky jdu na internet a teď zkoumám. Znáte, děláte to někdo? Jo? Že prostě vyhledáváte ty, co je jako nejlepší, že jo, co stojí nejmíň a kde mají slevu a co má nejlepší hodnocení a tak. A teďka vám to zabere samozřejmě jako týden, že jo, vybrat prostě nějakou blbost. A pak jsem se bavil s jedním kamarádem, že to tak na mě díval divně a říkal, hele, jako, co děláš? Já vždycky jdu na Heuréku, tam kliknu na to první a to objednám. Jako, že... prostě, a má to hotové za 5 minut. Tak to byla taková inspirace pro mě. Možná je jedno, jaký máme vysavač doma. Ale... každý vybíráme nějak jinak, že jo? A je to vlastně zajímavé vidět jako ty různé úhly pohledu. A tady jsou různé pohledy, úhly pohledu na to, jak se vybírá král. Je tam ten kontrast, že jo? Měli jsme prvního krále, který byl charakterizovaný tím, že to je prostě ten vysoký, silný, jasná volba, jako jo. A teďka ten Samuel vybírá znovu. A co, jako ten proces je zajímavý, jo? Že on přivede ten Jišaj přivede toho prvního syna, že jo. A je to stejné, jako je to vysoký prostě borec, takový jako urostlý, že jo, týpek. A on se na něho podívá, říká, no tak to je jasné, přece, tak kdo jiný by to mohl být, že jo, než tady ten, jako. A je to ta stejná logika, jako ta stejná jasná volba, jako byla předtím. Přece ten král musí být tenhle, jako, takhle vypadá král. A on to není, že jo, a Bůh mu říká, tento to není, a on pak přivádí všechny ty svoje syny, že jo, a ani jeden z nich to není. A pak se tam teda dostane k tomu, verši, že jo, v tom verši 7 je to nějak popsané, na základě čeho si vybírá Bůh toho krále. A je tam řečeno, že nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho výšky, protože se mu odmítl. Hospodin v pohledu je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se ale dívá na srdce. Což on říká, že podle srdce si vybírá Bůh, jako kdo bude král, jo? A zase není to nějak specifikované, oni se to někdy jako strašně z toho vyvozují nějaké důsledky, ale to, co je tam zajímavé, je, že nějakým způsobem proti sobě stojí jako nějaká vnější kvalita, to znamená, že je vysoký a urostlý a takový silný, že jo? A to je v kontrastu s tím srdcem, což teda se zdá být, že to jsou nějaké jeho vnitřní kvality, čili něco, co se týká jeho charakteru toho člověka, že na základě toho si Bůh jako vybírá. Jo? Že v Biblii lidé obecně ve spoustě těch příběhů je vidět, jak velice špatně hodnotí, co je dobré a co je špatné. A to je i tady v tom příběhu, jo? Že my jsme velice špatní v tom vybírání si různých věcí, tak se to v Biblii jakoby popisuje. A i tady je to vidět, že ten Samuel, přestože to je ten soudce, ten prostě prorok nebo něco takového, jo, tak i on je schopný vybírat na základě špatných předpokladů. A pak je tady ten David, který je tak bezvýznamný, že ho zapomněli napsat na kandidátku vůbec. Jako, jo. Ten Jišaj se tváří, jak kdyby ho neměl. Jako, já mám ještě vlastně jedno dítě. Aha, když jich máte 8, tak to se stává. Že jo, ale ono asi ve 4, 5 to tak člověka může jako postihnout. A tohodle si Bůh vybere. Toho, na kterého oni zapomněli. Toho, který je nejmladší. A král David skutečně v Biblii je jako zajímavá postava. On má vůbec v tom celém biblickém příběhu má druhý největší počet stránek, kde se o něm píše. Ze všech těch lidí, o kterých se tam píše. Takže nejvíc má samozřejmě Ježíš, jako, jo, to je jasné. A pak hned druhý je král David. Někdo říkal, že to je 10% toho celého jako příběhu, tam nějak se jako vyskytuje král David. Jo? A na něm je zajímavé, že král David má skutečně, on je velice pozitivně hodnocený, hlavně ze začátku teda, nebo víceméně ze začátku, toho jeho jako působení, kdy skutečně začíná to velice dobře, ten jeho příběh. Jo? A to, co se zdá být jako pozitivně hodnocené v tom celém, je, že on On vlastně tam došlo k tomu období, že i v té době, kdy si tady ten Samuel vybral toho Davida, tak ten král Saul, ten první král, byl pořád ještě králem. Ale čteme o tom, že Bůh jako ho říkal, ne, ten už nebude král, teď bude David. A ono tam bylo mezidobí, které trvalo docela dlouho. A to, co je strašně pozitivně hodnocené na králi Davidovi, je, že on nikdy neudělal žádný krok k tomu, aby toho Saula zlikvidoval a aby si ten trůn nebo tu vládu jako přivlastnil. Že on čekal jako na to, až Bůh teda nějakým způsobem zařídí, aby byl králem. A to je to, co je na něm jako tak jako velmi pozitivně hodnocené. Že čeká, až mu Bůh dá to království. David byl pokorný a trpělivý minimálně na začátku a nechtěl si přivlastňovat to království. Problém je v jeho příběhu, že je to, co přijde později. Jo, v tom, a je to zajímavé zase, že ty problémy začnou v momentě, kdy on se stane králem. Nicméně, ta myšlenka, která tady je a která pro nás asi by mohla být jako zajímavá, je, že a možná bychom si to mohli připomínat, že Bůh dává přednost charakteru. V tomto příběhu i v celém tom biblickém jako příběhu, že Bůh dává přednost charakteru u člověka. A my samozřejmě nevybíráme krále, nebo nevím, jestli jste měli někdy takovou, my občas máme možnost volit prezidenta nebo něco takového, ale nevybíráme krále, ale možná otázka je, podle čeho hodnotíme, co je v životě důležité, jo? Sami u sebe, u ostatních lidí. A já si myslím, že to je zajímavé. Já už jsem to tady jednou říkal, ale možná to jako řeknu znovu, že my máme tendenci hodnotit, že jo, lidi kolem sebe podle svých silných stránek. To je jako naše taková tendence. Jo? Takže tady, jak vás znám, tak je spousta schopných, výkonných, organizovaných, samostatných lidí. A to je to, podle čeho hodnotíme lidi kolem sebe, jestli jsou takový. Jo? Takže když jsou takový, tak my je máme zařazené v kategorii jako dobré, jo? Nebo dospělí, vyspělí, a když ne, tak s tím máme problém. A pak možná ještě jsou tady jiní lidé, kteří zase hodnotí jiné věci, které jsou důležité věci, jako modlitba, duchovní život, tady tyto věci, protože jsme v církvi nakonec, jo? Takže to pro některé mohlo být důležité. A ti zase hodnotí lidi a sebe podle tohoto, jak se jim daří tady v těchto oblastech, jak moc se modlí, jak moc jako žijou ten svůj duchovní život a dělají tady tyhle ty věci. Jo? A podle toho hodnotíme lidi, naprosto přirozeně. Ale pak je tady ta jiná stránka, o které se mluví tady, a to je ten charakter. Jo? Jak jsou potom tyhle ty věci pro nás důležité, ta otázka charakteru? Ty věci, o kterých se potom píše v Novém zákoně, že jo, jako láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. V Novém zákoně ještě mnohem víc než v tom starém. Ta otázka toho charakteru je mnohem víc důležitá. A ta otázka je, jestli pro nás je stejně důležitá, anebo ne. U nás samotných a u lidí kolem. A samozřejmě charakter není všechno, proto já jsem tam dal to, že Bůh dává přednost jako charakteru, jo? Protože někdy zase v církvi, že jo, děláme ten krok na druhou stranu, že řekneme, no ale bratr je jako hodný, jo? Ale to nestačí, že jo, my třeba děláme, jsme vydali ten inzerát, nevím, jestli jste to viděli, jo? Že scháníme nějaké lidi do církve, a kteří by s náma šli to dělat. A my to děláme už dlouho, že máme různé stážisty a máme prostě tyhle ty lidi. A prostě u některých lidí, kteří se přihlásí k nám na stáž, a kteří jsou u nás na stáži, tak oni jako přijdou a jsou strašně jako hodní a ochotní a mají ten dobrý charakter, ale jako naprosto se na tu práci nehodí, protože mají nulové schopnosti. No, oni mají negativní, dokonce měli jsme lidi, kteří měli jako negativní schopnosti dělat práci v církvi. Na tom je vidět, že to jako že nestačí v podstatě, že člověk má dobrý charakter. Já nechci říct, že to stačí, ale že Bůh se na to dívá jako na důležitou věc, která je důležitější možná někdy než ty schopnosti. A tím nechci říct, že člověk nepotřebuje mít schopnosti. Jo. A já myslím, že znovu, jo, ti Izraelci chtěli být, jako, a to byl ten problém, že oni chtěli být jako všichni ostatní, vybírali si krále jako všichni ostatní, podle kritérií, které měli všichni ostatní, v tomhletom příběhu. A já myslím, že my máme tu stejnou tendenci i v církvi, i v životě se dívat na ty stejné věci, na které se dívají všichni ostatní. A je to vidět, já si nemyslím, že to je jako církevní problém, že to je jako problém obecně společenský, který my zase jenom následujeme. Jo? Že když se podíváme do politiky třeba, jo? Já si ještě pamatuju doby, To je takové blbé říkat, ale pamatuju si ještě doby, kdy bylo běžné, že v těch veřejných funkcích se dbalo na to, že ten člověk měl nějaký charakter. Jen jestli si to pamatujete mlhavě někdy, ještě třeba před 10 lety. Jo, že to bylo důležité. Ale dneska už to není pravda. A v církvi je to jako podobné. Za posledních pár let, nebo já začnu jinak, já mám takovou starou Bibli, nebo jednu Bibli, kterou čtu jako pro sebe, protože tady už mám jenom iPad, že jo? A v té Bibli mám takový seznam, a ten seznam je nadepsaný Nebuď debil. A na ten seznam já postupně připisuju jména lidí, kteří byli významnými vůdci v církvi a kteří už dneska v té církvi nejsou. Většinou z důvodu, že zpronevěřili peníze, vyspali se s někým, s kým se vyspat neměli, nebo šahali na nějaký děti. A ten seznam roste. A za posledních jako pár let těch skandálů, které takhle jako otřásly tím církevním světem, světově, bylo jako spousta, jo? A pro spoustu lidí dneska je to problém. Proč vůbec být v církvi? Proč pokračovat jako v církvi, kde lidé, kteří vedou, tak mají tak jsou takoví. Prostě mají nějaký tajný, skrytý život, který je jiný od toho, který žijou na veřejnosti a od věcí, které vlastně veřejně jako prohlašují. A já myslím, že to je jenom důsledek tady toho. Jo? A velmi často, já znám ty příběhy těch lidí, některé jako znám osobně dokonce. A když jako se potom řeší, jak je to možné, že někdo takového člověka nechal, aby vedl něco, tak ta odpověď je vždycky stejná. Že ten člověk byl jako tak schopný, že lidé kolem něj byli ochotni přehlídnout některé charakterové vady. Že ta argumentace byla, on ale přece přivede ty lidi a on přece udělá tohle a on přece je takový. To tam bylo vždycky, ta stejná diskuze, že proto my jsme s tím nic nedělali, protože ten člověk byl schopný. Její schopnost byla důležitější než charakter. Čili Bůh si vybírá podle trošku jiných představ nebo jiných věcí, než my si vybíráme. A možná ta otázka pro nás je dneska, kde se nedíváme, kde přehlížíme, koho přehlížíme, které lidi my přehlížíme. Jo? Typicky, že jo, jedna z takových věcí, jak člověk stárne, tak začne přehlížet mladší lidi. Jako lidi, kteří by měli být potenciál něco dělat třeba v církvi nebo někde jinde. Když je nám 40, 50, 60, tak je jednoduché se dívat na lidi, kterým je 20 nebo dokonce 30, jako na někoho, kdo tomu vůbec nemůže rozumět. Je to strašně jednoduché se takhle dívat. Problém je, že když nám bylo 20 a 30, tak jsme měli pocit, že všemu rozumíme. Že jo? A neznášili jsme ty staré lidi, kteří nás přehlížejí a kteří prostě nám nechtějí nic svěřit, žádnou zodpovědnost. A bylo to takové i v té církvi, že se musí čekat, až vám bude 50, abyste něco jako mohli. Že prostě je jednoduché přehlížet lidi mladé. Nebo myslím si, že v našich kruzích je jednoduché přehlížet ženy a to, co můžou přinést. Takže možná otázka pro nás je, koho přehlížíme. Takže to je začátek Davidova příběhu. Nicméně Davidův příběh má vývoj a on skutečně začne dobře. Ale to pokračování není úplně dobré. Jak jsem říkal, jako v momentě, kdy se David stane králem, tak začíná spousta problémů. A to je zajímavé vidět, že to, že Bůh si někoho vybral, ještě neznamená, že to dobře dopadne, nebo že to bude všechno jako úžasné a prostě skvělé. Dokonce o Davidovi se mluví, v Novém zákoně se to opakuje, že David byl muž podle Božího srdce. Což taky je potřeba asi nějak definovat, protože když čteme ten příběh, tak jako Bůh má divné srdce tím pádem. Jakože já nevím, kdo z nás by chtěl krále Davida za souseda. Nebo to by byl člověk, my bychom ho nepřijali do církve. My bychom ho rozhodně nezvolili do nějaké vedoucí funkce mezi náma. To bychom neudělali podle toho, co je o něm napsané v Bibli. A já myslím, že tady je strašně důležitá myšlenka, že přestože Bůh si někoho vybírá, tak to ještě neznamená, že naše lidská rozhodnutí nemají vliv na to, jak to dopadne. Dokonce tady je příběh o tom, že Bůh si někoho vybral, ale ty rozhodnutí, které ten člověk dělá, mají obrovský vliv na to, jak ten příběh dopadne. A dokonce je vidět to, že i lidé, které si Bůh vybral, tak nesou důsledky svých špatných rozhodnutí. To je jako nevynechává, že jo, oni nejsou imunní vůči svým důsledkům svých špatných rozhodnutí. A proto je důležité, co děláme se svým životem. Kdy je tady nějaký sedlák z Betléma, kterého si Bůh vybere a který se stane králem. A který začal skvěle. A je to takový ten příběh toho, jako až toho amerického snu, jakože z ničeho prostě se stanete králem. Jako, jo? Ale na druhou stranu, my můžeme ovlivnit směr svého života. A je to vidět v tom příběhu toho krále, že my ho můžeme ovlivnit pozitivně, ale i negativně. A on ho ovlivnil velmi často negativně v budoucnosti. Jo? A já myslím, že se to týká, a ta myšlenka, že my můžeme ovlivnit svoji budoucnost, je strašně důležitá. Hlavně dneska já to vidím u spousty mladých lidí, kteří hledají důvody a výmluvy, proč věci nejdou. Protože rodina a protože výchova a protože já nevím, jako co všechno. Já myslím, že ten problém dneska je, že ta změna, kterou člověk by mohl udělat ve svém životě, něco stojí. Ale nejsou to jenom mladí lidé. Jako znám spoustu lidí, kteří jako ve pozdějším věku, v našem, jak se to jmenuje, když ještě nejste staří, ale nejste už mladí, v středním věku, tak my jsme si to definovali, že ještě neplánujete umřít, ale už by vám to nevadilo. Kteří to vzdají jako v životě. Zabalí to. Už se jim nechce. Prostě rezignují na jakýkoliv posun, jakýkoliv vývoj, jakoukoliv změnu. A my někdy v církvi děláme to, že se soustředíme na to, koho Bůh povolal a vybral. A já nevím, co všechno. Jo? A to může být asi důležité. Ale problém je, že s tím nikdo z nás nemůže nic udělat. A nemůže to nějak ovlivnit. A zároveň čteme ty příběhy o tom růstu a o tom posunu a o tom to nevzdat v životě. A to je něco, co můžeme udělat a co můžeme změnit ve svém životě. Že to nevzdáme a že usilujeme o to, aby to, kdo jsme bylo, se víc a víc podobalo tomu, koho nás Bůh chce mít. A já myslím, že tady ty příběhy jsou v Biblii tam a ten příběh Davida ze dvou jako důvodů. Je to jednak jako varování, jo? Že to, že jsme někde začali v dobrých podmínkách, nebo si nás Bůh vybral, nebo jak, co chcete, ještě neznamená, že to dopadne dobře. Tak to není. I když máme pocit, že nás Bůh něčemu zavolal, neznamená to, že to dopadne dobře. Ale potom mnohem víc, podle mě, je to tam z pozice jako naděje. Jo? Že jsou věci, které my můžeme změnit. Že náš charakter je něco, co nakonec jako můžeme změnit. O tom mluví křesťanství, že my můžeme se změnit. Že jo? My nejsme jako uvězněni v tom, v nějaké danosti našeho života. A proto si myslím, že bychom měli dávat šanci i lidem, kteří jako nejsou úplně dokonalí. Protože máme tu naději, že život každého člověka se může změnit. Že Pán Bůh může změnit život každého člověka. Proto má smysl investovat do výchovy dětí a do dětí, protože my můžeme jako je formovat na té cestě. A já myslím, že to jsou dvě věci, které jako platí zároveň v Biblii. Jo? Že jsou věci, které nezměníme. Nikdo z nás nemůže být král David už. Ale jsou věci, které můžeme změnit a které můžeme ovlivnit. A na ty si myslím, že bychom se měli soustředit v životě mnohem víc. My máme v Olomouci, nám tam chodí dva kluci, kteří jsou autisti. Jeden je takový jako lehčí a jeden trošku víc. Ale oba dva fungují, jako chodí do práce a tak. A my jsme prostě se, nebo Tomáš u nás se s nimi začal jako potkávat a nějak jim pomáhat. A on si jich ptal na takovou jednu věc. On říkal, hele, tak co můžeme udělat, aby prostě to tady pro vás bylo jako jednodušší mezi náma. Jo? A ti kluci jako se na něho podívali a říkali, jako co? Protože potom řekli jednu věc. Oni říkali, hele, my jako víme, že máme problém. A my víme, že jako společnost funguje tak, jak funguje a svět funguje tak, jak funguje a že nám nikdo nebude vycházet vstříc. A to nejlepší, co pro nás můžete udělat, je, že nás naučíte v tom světě žít. a že nám pomůžete, jak se naučit jako vyrovnat s tím světem, ve kterém žijeme. A je to pro mě to jako úžasný příběh lidí, kteří mají nějaký handicap, kteří jsou si ho vědomi a oni jako ten handicap nepoužívají k tomu, aby se jim oháněli a říkali, hele, já mám papír prostě, takže jako všichni se musíte přizpůsobit. A oni říkají, já vím, že mám handicap a proto já se s ním musím naučit žít a pokud mi pomůžete se s ním naučit žít, pokud mi pomůžete jako s tím jako pomoct nějak jako ty slabé stránky je třeba trošku posílit, tak to bude úžasné, protože já z toho budu mít jako užitek v životě. Lidé kolem z toho budou mít užitek. Protože oni říkali, ti kluci říkali, já vím, že když nic neudělám, tak já budu trpět, můj život bude hrozný a lidé kolem mě budou trpět. A ve chvíli, kdy já s tím něco udělám, tak pomůžu sám sobě a pomůžu lidem kolem mě. A podle mě to je ten skvělý příklad toho, kdy ti lidé, jejich situace je nějak daná, ale oni se nesoustředí na to, jako teď jsem tady, teď jsem uvázl prostě tady v tom, ale soustředí se na to, co můžu změnit, co můžu udělat, aby věci byly jinak. A pak je ještě jeden takový přesah toho celého příběhu, kdy ani ten muž podle Božího srdce, ani ten král David nestačí. Že jo? On má potenciál spoustu věcí změnit. Lidé do něho vkládali obrovské naděje, jo? A čtete ten příběh, tak je tam taková naděje, že to přijde ten spravedlivý král, přijde ten, který jako to změní a stejně ani u něj to nedopadlo, ani u nikoho jiného to nedopadlo. A tady z těchto těch příběhů, těch nedokonalých králů a toho očekávání začne vznikat v tom biblickém příběhu nějaká naděje, že přece tady musí být nějaký král, přece tady musí být někdo, kdo přijde a kdo bude tím skutečným spravedlivým, pokorným králem, který nebude zneužívat to svoje postavení a moc ve svůj prospěch, ale bude tady pro ty ostatní, pro lidi. Kdo přijde zachránit člověka a skutečně ho zachránit. A to je ten důvod, proč potom ten příběh Davidův je v té židovské historii tak důležitý. A proč v Novém zákoně, že jo, se tak často odkazuje, když se mluví o Ježíšově příběhu na příběh krále Davida, kdy se mluví o tom, že ano, David byl dobrý král, David byl jako úžasný člověk v něčem někdy, ale ani on nebyl tím dokonalým, který by nám mohl pomoct. A proto přichází Ježíš, který přichází s tím, že skutečně je schopný člověka vysvobodit, zachránit a pomoct mu. Čili možná nějaké věci na přemýšlení. Jak hodnotíme lidi kolem sebe? Co jsou ty důležité věci? Jsou to jejich schopnosti? To je jako jací jsou, teda co umí? A nebo je to jejich charakter, že jo? To jako jací jsou. A možná s tím souvisí ta druhá věc, jo? Na co se soustředíme sami u sebe. Když se díváme na svůj život, jo? Tak že jo, dneska je to populární rozvíjet svoje jako dovednosti, že jo? A chodit na semináře a dělat, já nevím, soft skills a hard skills a všechny skills, jako, což je určitě důležitá věc, jo? Ale otázka je jako co náš charakter, že jo? Kdo jsme jako lidé. A pak možná pro nás taková jedna otázka, jako koho přehlížíme? Kde nejsme schopni vidět? Jako mezi sebou, mezi lidmi kolem nás. Jo? Kdo je příliš bezvýznamný, aby se dostal na naši kandidátku? Tak jako král David. A to, co je úžasné na tom příběhu, je, že Bůh to přes všechny problémy s tím Davidem nevzdal. On s ním ani nepřestal mluvit. On s ním pokračoval dál, že jo. Že Bůh prostě nemluví jenom s těmi svatými lidmi. Protože to by nemluvil s nikým. Nikdy. Sám se sebou, to je takové nudné, že jo. A tak já bych chtěl, aby jsme byli skutečně lidmi, kteří tady nejsou jenom pro dokonalé lidi. A já myslím, že nám to jde, jako, jo, to není, jako, já to nechci, jako, aby jsme, teď od teď prostě, jo, já myslím, že nám to jde, ale připomenout si to, že tak skutečně, že nebuďme tady jenom pro dokonalé lidi. A mně v tom strašně se líbil jeden takový příběh, který pověděl jeden kazatel. A říkal takovou zajímavou věc, on mluvil o tom, proč chce být k lidem jako milosrdný, až možná příliš. A on říká, víte, Ježíš říká takovou zajímavou věc v Novém zákoně, říká, jakou měrou měříte, takovou vám Bůh jednou naměří. Že? A říká, tak já jsem to znal tak pragmaticky, že prostě já vím, jaký jsem a co všechno dělám. Takže já chci prostě, abych jednou, až přijdu před toho Boha, on se podíval a říkal, to je tady John, on měřil, on rozdával lidem milosrdenství a milost, tak co mi zbývá, než mu taky dát milost, že? A já myslím, že to nakonec je o tom, jo? Že my sice nejsme král David, aby jsme ukradli manželku svého nejlepšího, no možná někteří, já nevím, ale aby jsme ukradli manželku svého nejlepšího kamaráda a pak ho nechali zabít jako v boji. To asi většina z nás nedělá úplně. Ale to neznamená, že naše problémy jsou jako horší, jako lepší. Jo? A je to skutečně tak, že ať si myslíme o ostatních lidech, co chceme, tak my jsme na tom velmi podobně. A v Bibli se mluví o tom, že skutečně Pán Bůh je Bohem milosrdenství. Já bych si přál, aby Bůh byl milosrdný ke mně. To je moje naděje. A proto já chci být milosrdný k lidem kolem sebe. Pane Bože, děkujeme za to, že jsi to nevzdal s lidmi, nevzdal jsi to s námi, nevzdal jsi to s Davidem, že jsi Bůh, který je milosrdný. A tak tě prosím, aby i my jsme dokázali odrážet tady to milosrdenství světu kolem. Aby jsme nesoudili lidi jenom podle svých silných stránek, ale dívali se úplně na jiné věci, na které se díváš ty. Aby jsme neviděli jenom schopnosti člověka, ale taky jeho charakter. I mezi náma, ale možná všude, kde budeme a kde žijeme. Amen.